რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. მთიან ყარაბაღში მთლიანობაში არ დარღვეულა შეთანხმება, რომელსაც გუშინ მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ევროკომისია გამოაქვეყნებს მიგრაციის წესების რეფორმას. Amnesty International-ის შეშფოთებას გამოთქვამს მსოფლიოში სიკვდილით დასჯის შემთხვევების მკვეთრად მატების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აზერბაიჯანი და მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აცხადებენ, რომ წუხელ მთლიანობაში არ დარღვეულა შეთანხმება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამ შინაარსის განცხადება დღეს 6 აპრილს გააკეთეს. მთიან ყარაბაღში სეპარატისტების ჯარმა და აზერბაიჯანის თავდაცვის ამისრომ, მაგრამ რუსეთის საინფორმაციო სააგენტურია იუწყება ასევე, რომ აზერბაიჯანის თავდაცვის ამისრომ ცნობით ბოლო დღე ხამის განმავლობაში სეპარატისტებმა 15-ჯერ დაარღვიესავი. აზერბაიჯანსა და სეპარატისტებს შორის 5 აპრილს ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმების შედეგად მთიან ყარაბაღში შეჩერდა ყველაზე მასშტაბური სამხედრო დაპირისპირება 1994 წლის შემდეგ. ნიდერლანდში იმართება რეფერენდუმი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმების საკითხზე. ელექტორატს ეკითხებიან, უნდა დაუჭიროს უარა ნიდერლანდმა მხარი ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. ამასთან რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს. ევროკავშირის ყველა დანარჩენმა წევრმა უკვე მოახდინა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგებით ამ მრჩევლების უმრავლესობა რატიფიცირების წინააღმდეგი იქნება. ევროკომისია გამოაქვეყნებს გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში თავშესაფრის მინიჭების სისტემის რეფორმას მიგრაციით გამოწვეულ კრიზისთან დაკავშირებით. გეგმის პრეზენტაცია დღეისთვის არის დაგეგმილი. ევროკავშირის ამჟამინდელი საიმიგრაციო სისტემა მიჩნეულია მოძველებულად და უსამართლოდ ისეთ ქვეყნებთან მიმართებით, როგორიც არის მაგალითად საბერძნეთი, რომელსაც უჭირს თავი გაართვას მიგრანტების დიდ ნაკადს. უფლება დამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ 2015 წელს ბოლო 2-10 წლეულზე მეტი ხნის სარეკორდო მაჩვენებელზე იყო სიკვდილით დასჯის შემთხვევების რაოდენობა, რასაც ხელი შეუწყოს საშლის უმაღლესი ზომის გახშირებულმა გამოყენებამ ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. 6 აპრილს გამოქვეყნებულ ანგარიში Amnesty უწყება, რომ 2015 წელს სიკვდილით დასაჯეს სულ ცოტა 1634 ადამიანი, წინა წელზე დაახლოებით 50%-ით მეტი. სიკვდილით დასჯის ამ დადასტურებული შემთხვევების უმრავლესობა აღირიცხა ირანში, პაკისტანში და საუდის არაბეთში. ამ სამ ქვეყანაზე მოდის Amnesty-ის მიერ აღრიცხული შემთხვევების 99%. Amnesty International-ის გენერალური მდივანი სალილ შეტი საგანგებო განცხადებაში უახრესად შემაშფოთებელს უწოდებს სიკვდილით დასჯის გახშირებას და მოითხოვს ამ ხუცვაშლეტისთვის ბოლოს მოხებას. ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალის მოსამართლეების გადაწყვეტილებით განუსაზღვრელი ვადით შეჩერდა ხორვატის სერბი მეამბოხეების ლიდერის მძიმე დაავადმყოფი გორან ჰაჯიჩის გასამართლება. საერთაშორისო ტრიბუნალმა, რომელიც ყოფილ იუგოსლავიაში ჩადენილ თანაშაულებს იძიებს, 5 აპრილს გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება, რომ პროცესი შეჩერებულია, რადგან 57 წლის ჰაჯიჩს ამჟამად არ შეუძლია მასში მონაწილეობა. ჰაჯიჩს წაყენებული აქვს ხორვატიაში 1991-95 წლების ომის დროს სამხედრო დანაშაულებთან და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებთან დაკავშირებული 14 ბრალდება. ჰააგის ტრიბუნალმა სულ 161 ადამიანს აუღანა ბრალდებები ბალკანეთში ომებთან დაკავშირებით. ბოლოს საქართველოსე პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ხელმოსაწერად გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმახლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება. კანონით პრემიერ-მინისტრს 10-დღიანი ვადა ეცლება პრეზიდენტის განკარგულებებზე ხელმოსაწერად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
you see, I was falling into love. Yes, I was crashing into love. Oh, all the words you sang to me about life, the truth, and being free. Yeah, you sang to me. Oh, how you sang to me. Could I live for how you make me feel? So I question all this being real. Cause I'm not afraid to love. For the first time, I'm not afraid to love. And you showed me what life needs to be. Yeah, you sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me. Inside of me, I had no idea how this could be. Now I'm crazy for your love. Can't believe I'm crazy for your love. The words you sang to me, and you showed me where I wanna be. You sang to me. Oh, you sang to me. All the while you were in front of me, I never realized. I just can't believe I didn't. In your eyes, I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me, how I long to hear you sing beneath the clear blue skies. And I promise you this time I'll see it in your eyes. I didn't see it. I can't believe it. Oh, but I feel it. When you sing to me.
Ay, benim elimle.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 I know you think that I shouldn't still love you.
I'm clean. I love this truth because of you.
რადიო თავისუფლება FM
107.3
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰაი ჰიტლერ! ჰაი ჰიტლერ! ჰაი ჰიტლერ!
malgré la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიკჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდანაია უძღვები. გორელის სტუდენტების ნაწილი პედაგოგის ხარდაჭერად გაერთიანდა. ყოფილი პატიმრებისთვის ახალი საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პოლიციამ როაპირი დააკავა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების გამო. სასამართლოსთან, რომელიც ჟურნალისტ ზაზა დავითაეს ცემის გამო აღძრულ საქმეს განიხილავდა, ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ დავითაია მხარდამჭერებთან ერთად და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები. კონფლიქტის მონაწილე როაპირი პოლიციამ წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდები დააკავა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს კონტრასიგნაციისთვის გაუგზავნა ორი განკარგულება საქართველოს პარლამენტის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების დანიშნვის შესახებ. პრეზიდენტის განკარგულებებით ორივე არჩევნები 2016 წლის 8 ოქტომბერს გაიმართება. პრეზიდენტის განკარგულებებს კონტრასიგნაციის წესით ხელი 10 დღის ვადაში უნდა მოაწეროს პრემიერ-მინისტრმა. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მოსკოვში შედგა. ამის შესახებ ერევანში სომხეთის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა სეირან ოხანიანმა. მისი ინფორმაციით შეთანხმებას 5 აპრილს რუსეთის დედაქალაქში შეხვედრისას მიაღწიეს სომხეთის და აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბების ხელმძღვანელებმა. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მონაწილე მხარეებმა აქტიური საბრძოლო მოქმედებები შეწყვეტილად 5 აპრილის დღის 12 საათიდან გამოაცხადეს. აზერბაიჯანის, სომხეთის და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროების ინფორმაციით 6 აპრილს დღისით სროლის ინტენსივობა საგრძნობლად შემცირდა. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში საბრძოლო მოქმედებები გასული კვირის ბოლოს განახლდა, რასაც ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური მონაცემებით ორივე მხრიდან ემსხვერპლა 60-ზე მეტი სამხედრო. სიტუაციის ესკალაციის გამო აზერბაიჯანი და სომხეთი ერთმანეთს ადანაშაულებენ. დღეს ბაქოში ჩავიდნენ ყარაბაღის კონფლიქტის მოსაგვარებლად ეუთოს ეგიდით მოქმედი ჯგუფის თანათავმჯდომარეები. ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის და საფრანგეთის წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან გამართავენ, შემდეგ კი იმავე მიზნით ეწოვიან სომხეთს და მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას. დღეს ბაქოში ვიზიტს იწყებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც. ის ხვალ შეხვდება აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრს ელმარ მამედიაროს. მშრალი შიმშილობა დაიწყო უკრაინელმა სამხედრო ნაძეშდა სავჩენკომ, რომელიც სამშობლოში დაბრუნებას მოითხოვს. ინფორმაცია სავჩენკოს მიერ შიმშილობის გამოცხადების შესახებ ტვიტერით გააგრძელა მისმა ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა. რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ სავჩენკო 22 მარტს ცნობა დამნაშავედ 2014 წლის საფხულში დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სავჩენკო თავს დამნაშავედ არ ცნობს და რუსეთის სასამართლოს განაჩენს არ აღიარებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს პატიმრობაში დატოვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამხედრო პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი გიორგი დგებუაძე. პატიმრობიდან მისი გათავისუფლების შუამდგომლობა ადვოკატმა დავით აბესაძემ იმით ახსნა, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არსებითად დაირღვა, როცა გიორგი დგებუაძის საქართველოში ექსტრადიციიდან 48 საათის განმავლობაში არ განხილულა მისთვის აღკვეთის ზომის შეფარდების საკითხი. თავის მხრივ პროკურორმა დავით ნეფარიძემ განმარტა, რომ გიორგი დგებუაძეს აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად უკვე შეფარდებული ჰქონდა და რადგან საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზეა, სავალდებულო აღარ იყო აღკვეთის ღონისძიების დადასტურება. პატიმრობიდან გიორგი დგებუაძის გათავისუფლების შუამდგომლობა მოსამართლე გიორგი დარახველიძემ იმ მოტივით არ დააკმაყოფილა, რომ ბრალდებული იმალებოდა და გამოძიებასთან არ თანამშრომლობდა. აშნაგან საქმეთა სამინისტროს და სამხედრო პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს გიორგი დგებუაძეს ბრალად ედება 2006 წლის იანვარში ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციისას სამი ახალგაზრდა. ჩარდის მკვლელობაში მონაწილეობა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება. ნიდერლანდებიდან საქართველოში დგებუაძის ექსტრადიცია 22 მარტს განხორციელდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების დაწყებას გეგმავს გორელის სტუდენტების ნაწილი. მათი უკმაყოფილება გამოიწვია ინფორმაციამ ქალაქის ერთ-ერთი უმაღლესი სასწავლებლიდან პედაგოგის არინა თავაქარიშვილის დათხოვნა. ამ ფაქტს პედაგოგის მხარდამჭერები თავაქარიშვილის ანტისტალინურ პოზიციას უკავშირებენ. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ყველაფერი სოციალური ქსელებიდან დაიწყო. სტუდენტებმა არინა თავაქარაშვილის სუხიშვილის უნივერსიტეტიდან წასვლა გააპროტესტეს და ესმის ანტისტალინურ გამოსვლებს დაუკავშირეს. გორის სუხიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ყოფილი ლექტორი არინა თავაქარაშვილი 10 წელზე მეტია ლექციებს საარჩევნო სამართალში კითხულობდა. პარალელურად ადმინისტრაციულ თანამდებობას პიარის სამსახურში იკავებდა, რომელიც საკუთარი განცხადებით დატოვა. თავაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ მისთვის სალექციო საათების ჩამორთმევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც გასული წლის ოქტომბერში საკრებულოს ხდომაზე სტალინისტებს დაუპირისპირდა და დიქტატორის ძეგლის დადგმის საკითხი გააპროტესტა. მაშინ არინა თავაქარაშვილი და უნივერსიტეტის რექტორი ვალერი სუხიშვილი სხვადასხვა მხარეს ისხდნენ. ვალერი სუხიშვილი გორში თანამოაზრეებთან ერთად ძეგლის დაბრუნებას ითხოვს. რადიო თავისუფლების არქივში ინახება კადრები იმის შესახებ, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ვალერი სუხიშვილი სტალინის მონუმენტთან პირჯვარს იწერს და დიქტატორის ბიუსტს ესაუბრება. არინა თავაქარაშვილი კი ყოველთვის გამოირჩეოდა ანტისტალინური და ანტიტოტალიტარული მოსაზრებებით და ეს საკრებულოს სხდომაზეც დააფიქსირა.
ტოტალიტარიზმს, ანექსიას, სოციალ ოკუპაციას, ქვეყნის გაპარტახებას, ძეგლს არ უნდა უდგავდნენ ერები.
არინა თავაქარაშვილი აცხადებს, რომ საკრებულოს სხდომის შემდეგ უნივერსიტეტის ხელმძღვანელმა მასთან კომუნიკაცია შეწყვიტა. პირველი სემესტრის შემდეგ კი საათები აღარ მისცეს. თავაქარაშვილის მხარდამჭერი აქცია სოციალური ქსელებით დაიწყო. შეიქმნა ჯგუფი სახელწოდებით „სოლიდარობა არინა თავაქარაშვილს“.
2015 წლის 2 ოქტომბრის გამოსვლის შემდეგ მე ლექციები ჩავასრულე, რაც არ უნდა ყოფილიყო სტუდენტებთან ვიყავი დაკავშირებული და ეს ადამიანური და სამართლებრივი ვარდებულება იყო. მას შემდეგ ლექციები ჩემთვის არ მოუცია და მე ვთვლი, რომ ეს იყო მიზეზი. რახან გააჟღერეს ახალგაზრდებმა ეს აზრი, მე მათ ვეთანხმები. ანტისტალინელი ვარ. დიახ, მე მეამაყება ეს.
არინა თავაქარაშვილის ბრალდებებს წილისწამება უწოდეს სუხიშვილის უნივერსიტეტში. გავრცელდა სპეციალური განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ თავაქარაშვილი უნივერსიტეტში ირიცხება საათობრივი ანაზღაურების წესით და მისი პოლიტიკური შეხედულებები არაფერ შუაშია. უნივერსიტეტის რექტორი ვალერი სუხიშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ პედაგოგთან არასდროს ჰქონია უთანხმოება.
ჩვენ აპოლიტიკურები ვართ, არც ერთ იდეოლოგიურ მიმდინარეობას არ ვეკუთვნით. 157 პროფესორი და აკადემიკოსი ყავს ჩვენ, 250 თანამშრომელია და ყველას თავისი მოსაზრება აქვს. მთავარია, რომ ხარისხიანად ასწავლონ. მე ის ბავშვი ვარ ეხლა, რომ ასეთი სულელური შეცდომა დაუშვა. ერთი მომიყვანე და მალაპარაკეთ, თუ ერთხელ მაინც უსაყვედურე მე მაგას.
სუხიშვილის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილეს ეკა სუხიშვილის თავაქარაშვილის ბრალდებებთან დაკავშირებით მრავალი კითხვა უჩნდება. მისი აზრით ეს არის პროვოკაციის ნაწილი, რაც უნივერსიტეტის დისკრედიტაციისკენ არის მიმართული. ეკა სუხიშვილი ამბობს, რომ თავაქარაშვილთან განსაკუთრებულად თბილი ურთიერთობა ჰქონდათ და მიუხედავად იმისა, რომ მას აკადემიური ხარისხი არ გააჩნდა, პროფესორის ხელფასს უხდიდნენ.
რატო დაშჭირდა დღეს 8 თვის თუ 9 თვის მერე არინას ამ თემის წამოწევა, თუ ჩვენ იგი გაუშვით პოლიტიკური ნიშნის მიღებით? ხედვით, რატომ მაშინვე არ ატეხა განგაში? ეხლა რა მოხდა? რა შეიცვალა? მოვიდეს, გვითხრას.
სუხიშვილის უნივერსიტეტში იმასაც აცხადებენ, რომ პედაგოგი გათავისუფლებული არ არის და სექტემბრიდან მას საათობრივი ანაზღაურების წესით ლექციების ჩატარების უფლება ექნება. თუმცა არინა თავაქარაშვილი უნივერსიტეტში დაბრუნებას არ აპირებს. საზოგადოების ნაწილი თავაქარაშვილს სოლიდარობას უცხადებს. მეორე ნაწილი კი წილისწამებაში ადანაშაულებს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba@gmail.com.
თვალსაზრისით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში მეოთხე წელი ხორციელდება ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის პროგრამა, რომლის ინიციატორი იუსტიციის მინისტრია. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფომ უკვე დააფინანსა ყოფილი მსჯავრდებულების 42 ბიზნეს იდეა და მათ თავისი საქმის წამოწყების საშუალება მიეცა. ახლახან გამოცხადებული საგრანტო კონკურსი ასეთივე შესაძლებლობას უქმნის კიდევ არაერთ ყოფილ პატიმარს. ერთ-ერთ ყოფილ მსჯავრდებულზე, რომელმაც სახელმწიფო პროგრამით უკვე ისარგებლა, ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკეჭიშვილი.
ყოფილი პატიმრების რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციისთვის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ დაწყებული პროგრამით იმერეთის რეგიონში წელს დაფინანსება მიიღო 9 ყოფილმა მსჯავრდებულმა. მათ შორისაა ქუთაისში მცხოვრები ამირან იობიძე, რომელმაც ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურების ცენტრის გამართულად მუშაობისთვის 5000 ლარის დანადგარები შეიძინა იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის საგრანტო პროგრამით. როგორც ამირან იობიძე ამბობს, გრანტის სახით მიღებული თანხა ის მნიშვნელოვანი დახმარება, რადგან პატიმრობიდან გათავისუფლების შემდეგ უმუშევარი იყო. დღეს კი საშუალება მიეცა თავისი შემოსავალი ჰქონდეს და ოჯახი არჩინოს.
გადავიდეთ ვაფასებ ამ პროგრამას. მნიშვნელოვანია, ბარა არის, მე არაფერს კონეგაცი ვარ და დამეხვარა იუსტიციის სამინისტრო პრევენციის ცენტრმა და პირადად მე 5000 ლარი დავაფინანსე. Ну, ორი დანადგარი შევიძინე. ჩემი თანადაფინანსების კიდე დაგრატები, ключები და კომპრესორი. მაყოფილი ვარ.
ყოფილი პატიმრის ამირან იობიძის ბიზნეს იდეის დაფინანსების შედეგს ქუთაისში გაეცნო იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი ხელაძე. ის ავტომანქანების ტექნიკური მომსახურების ცენტრის მუშაობას გაეცნო. ირაკლი ხელაძის ინფორმაციით, იმერეთის რეგიონში დაფინანსებული ბიზნეს იდეები მრავალფეროვანია, მათ შორისაა ფეხსაცმლის სამამქრო, ბოსტნეულის სასათბურე მეურნეობა და ცხვრის მოშენების საოჯახო მეურნეობა. დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელის ირაკლი ხელაძის განცხადებით, ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროექტი მეოთხე წელია ხორციელდება და წარმატებული მაგალითების გათვალისწინებით საგრანტო კონკურსის თანხა ყოველწლიურად იზრდება, რაც კიდევ უფრო მეტ ყოფილ მსჯავრდებულს აძლევს ბიზნეს იდეის განხორციელების შესაძლებლობას.
ქუთაისში მოვინახულეთ ერთ-ერთი ბენეფიციარი, უშუალოდ ადგილზე გავეცანით მის საქმიანობას, რაც შეეხება საგრანტო პროგრამას, უკვე მეოთხე წელია რაც მიმდინარეობს და მისი წარმატებულობიდან გამომდინარე სამინისტრომ გადაწყვიტა ეს პროექტი გაგრძელდეს. ეხლა 159000 ლარი იქნება გამოყოფილი და გადანაწილდება შემდეგ კვარად 100000 იქნება გამოყოფილი აღმოსავლეთ საქართველოზე, 59000 დასავლეთზე.
იუსტიციის სამინისტროს დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ხელმძღვანელის ირაკლი ხელაძის განცხადებითვე ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სასჯელახსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებულთა რეაბილიტაციას და საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად დაბრუნებას. იუსტიციის სამინისტროში აღნიშნავენ, რომ ყოფილ პატიმრებზე სახელმწიფო მზრუნველობა განმეორებითი დანაშაულისგან საზოგადოების დაცვის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა.
თათაკაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი აქვს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით დაწყებულ პროგრამას, რომელიც ყოფილი პატიმრების რეაბილიტაციას და რესოციალიზაციას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, სამოქალაქო კამპანიის შენქეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დღეს შეხვდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრების მიზანია მხარდაჭერა საკანონმდებლო ინიციატივისა, რომელიც შეხება ფარული მიყურადების შესახებ კანონმდებლობის შეცვლას და სამართალდამცავი სტრუქტურების თანამშრომელთა მიერ ჩადენილი სავარაუდო დანაშაულის გამოსაძიებლად დამოუკიდებელი სტრუქტურის შექმნას. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, რომ კამპანიას დღეს უკვე აქვს თავისუფალი დემოკრატების, გირჩის და ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა. საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებმა დაიწყეს განხილვა საკანონმდებლო ცვლილებებისა, რომლებიც შეეხება მიწების რეგისტრაციას შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს მთავრობა მიმართა. დღეს მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია გამართეს იპოთეკით დაზარალებულმა მოქალაქეებმა და პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრა მოითხოვეს. მემარცხენე ალიანსმა საქართველოს პარლამენტს მიმართა საკანონმდებლო ინიციატივით, რომელიც ფსიქოტროპული მედიკამენტებით ურეცეპტოდ ვაჭრობისთვის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შემოღებას ითვალისწინებს. ქალაქ თელავის საკრებულოში ოპოზიციური ფრაქცია ძლიერი თელავი შექმნეს ახალი მემარჯვენეების და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. გამოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History, in VOA Special English. There was one main issue in America's presidential election of 1916. That issue was war. Europe was in the middle of what is now remembered as World War I. It was the bloodiest conflict the world has ever known. Most Americans wanted no part of the struggle in Europe. They supported their country's official position, neutrality. This desire was the main reason President Woodrow Wilson won re-election. People gave Wilson their votes because they hoped he would continue to keep America out of the war. This week in our series, Larry West and Morris Joyce tell more about the presidency of Woodrow Wilson.
Like most Americans, Woodrow Wilson did not want war. He feared that entering the conflict would cost the United States many lives. Wilson read the reports from European battlefields. The news was unbelievably terrible. By the end of 1916, several million men had been killed, wounded, or captured. At the Battle of Verdun, French forces stopped a German attack. The cost was high on both sides. More than 700,000 soldiers were killed, wounded, or captured. The Battle of the Somme followed. Britain lost 60,000 men on the first day. By the time the battle was over, losses for both sides totaled more than a million. Germany also was at war on its eastern border with Russia. Losses on that battlefront, too, totaled more than a million men.
At the time of America's presidential election in 1916, Germany seemed to be winning the war. Its losses were terrible. But the losses of its enemies, the Allies, were even worse. German forces occupied much of northern France and almost all of Belgium. German and Austrian soldiers also held parts of Russia, Italy, Romania, and Serbia. Germany was winning on the battlefield. The Allies were winning at sea. A British blockade cut off almost all German trade with the rest of the world. Even food shipments were blocked. As a result, Germany faced mass starvation. It urgently needed to break the blockade and get food.
This situation finally forced Germany to make the decision that would bring the United States into the war. It decided to use its submarines to break the British blockade. The submarines would attack any ships that came near Britain or other parts of Europe. This included ships from neutral countries, like the United States. Earlier, Germany had made a promise to the United States. Its submarines would not attack civilian ships unless warning was given and the lives of those on the ships were saved. Now Germany was withdrawing that promise. It said unrestricted submarine warfare would begin immediately. German ruler Kaiser Wilhelm said, "If Wilson wants war, let him make it, and let him then have it."
President Wilson immediately broke diplomatic relations with Germany. He still hoped the two nations would not go to war. He left that decision to Germany. If German submarines sank American ships, Wilson would have no choice but to declare war. Most American shipping companies feared attack by German submarines. Throughout the early part of 1917, they kept their ships in home ports. They wanted protection. So, they asked for permission to arm their ships. At first, President Wilson refused to seek such permission from Congress. He did not want to do anything that might cause Germany to declare war. Then, he received secret news from Britain. British agents had gotten a copy of a telegram from Germany's foreign minister to Germany's ambassador in Mexico. The telegram said Germany was planning hostile acts against the United States. Wilson acted quickly. He began putting guns and sailors on American trade ships.
It did not take long for the worst to happen. Within days, a German submarine sank an unarmed American ship, the Algonquin. Then three more American ships were sunk. Many lives were lost. President Wilson no longer had a choice between war and peace. There would be war. Wilson called a special session of Congress. Members of both the Senate and House of Representatives gathered in one room. They stood as the President walked quickly to the front. He stood silent for a moment before speaking. This is what he said.
"Fully understanding the serious step I am taking, I advise that the Congress declare the recent acts of the German government to be, in fact, nothing less than war against the United States. It is a fearful thing to lead this great, peaceful people into war. But right is more precious than peace. And we will fight for the things which we have always carried nearest our hearts. For democracy, for the rights and liberties of small nations, and for the belief that a worldwide union of free people can bring peace and safety to all nations.
President Wilson's emotional speech brought tears to the eyes of many of the lawmakers. They felt the great seriousness of his request. Outside, crowds lined the street to cheer Wilson as he returned to the White House from the Capitol building. He sat in his car and shook his head sadly. "Think of what it is they are cheering," he said. "My message today was a message of death for our young men. How strange it seems they would cheer that." On April 6, 1917, Congress approved a declaration of war against Germany.
The Allies, Britain, France, and Russia welcomed American involvement. The war was going badly for them. It had been very costly in lives, money, and supplies. Allied shipping was suffering heavy losses from German submarine attacks. A British naval blockade had greatly reduced food shipments to Germany. Now, Britain itself faced dangerously low supplies of food. Allied representatives went to Washington to explain what the Allies needed. They needed supplies, especially food, immediately. They needed money to pay for the supplies. They needed ships to get the supplies from America to Europe. And they needed American soldiers.
President Wilson and Congress worked together to organize the United States for war. Congress gave Wilson new wartime powers. He soon formed a council to build ships, improve industrial production, and control national transportation. He formed an agricultural agency to increase food production and food exports. And he formed an information committee to build public support for the war. Wilson's efforts succeeded. The Allies quickly got the ships, supplies, and money they requested. Most important, they soon got American soldiers.
Allied military leaders said only about 500,000 troops were needed from the United States. But American officials decided to build a much larger army. Before long, large numbers of American soldiers were crossing the Atlantic Ocean. They would fight the Germans at the western battlefronts of Europe. The extra strength they gave the Allies would play a major part in helping defeat Germany. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.